dhe zëtrarisht nuk i kanë as durimin, nështë është fesher nëse flasim për investitur të huaj, nuk i kanë as interesimin që të vazhdojnë balafaqohen me vonesa, qofshin ato të natyres burokratike, apo të situatës që lidhët me stabilitetin politikë si që është për momentin.
Kryeministri i dorëhequr Ramush Haradinaj në një intervistë për Radion Evropa e Lirë pati thënë se nuk ka arsye që të ketë ngecje në projektet e nisura. Ndërko, kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një konferencë për media gjatë kësaj jave, ka ngritur shqetësim për situatën e krijuar politike në vend. Ai ka thënë se kjo situatë do të ketë ndikim negativ tek bizneset dhe në tërheqjen e investimeve të huaja.
Kanë qenë shumë projekta apo shumë propozime transishme, sidomos me nxitje investimet e huaja direkte, ka pas shumë aktivitet sa i përket rregullimeve në sektor të ndryshëm, në sektorin e energjisë për shembull. Kemi pas një proces të diskutimit ose të avancimit të partneritetit publiko-privat dhe sigurisht tash ky zhvillim i ri politik do të jetë ose mos më thon pengesë, por do të jetë një pauzë ose një status quo për gjitha këto çështje.
Risku politik ashtu Arukiqi është një ndër faktorët kyç që ndikon në vendimarrjen e investitorëve për të investuar në Kosovë. Edhe Rukiqi ka theksuar se situata e krijuar në Kosovë dhe zgjedhjet eventuale në vend do të kenë ndikim edhe në projektin termocentrali Kosova e Ri.
Para kusht për me ecë studje projekti është garancioni apo vendimarrja që duhet jetë me 2/3 në kuvendin e Kosovës. Sigurisht deri në konstituimin e edhe pse ky parlament ende nuk është shpërbërë, formalisht mundet me marr vendimin, po jo në këto rreth ana, kështu që deri në konstituimin e një parlamenti tri që deri nga një cikël i ri zgjedhor, ne nuk mund presim zhvillime saj për këtë termocentralit kosovare.
Që prej shpalljes së pavarësisë së saj më 2008, Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme, e cila ka quar deri në fund mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Në vazhdimësi, qeveritë e Kosovës të përbëra nga koalicione partijake kanë hyrë në mocion mosbesimi dhe janë detyruar të dorëhiqen, duke e futur Kosovën në ciklet të parakoshme zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues së ndëruar për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon, ju qëndroni pranë valeve tona. Ligji për prokurorinë publike në Maqedoninë e Veriut dhe përfundimi i proceseve gjyqësore kundër zyrtarëve të paditur nga prokuroria speciale vlerësohen si shumë të rëndësishme për hapjen bisedimeve për antarësim midis BE-s dhe Maqedonisë së Veriut. Por njohësit e çështjeve politike dhe të sigurisë thonë se qeveria e kryeministrit Zoran Zaev nuk po bën ai sa duhet për arritjen e këtij objektivi. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Reformat në drejtësi, respektivisht të miratimi i ligjit për prokurorin publike, që pritet të zgjidhë dhe statusin e prokurori speciale, janë vendimtare për marrjen e datës e bisedimeve për antarësim të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë në njohësit e çështjeve politike dhe të skenas ndërkombëtare, duke e komentuar porositë e qarta nga Bruxelli dhe Washingtoni, që i përcollën në Shkup komisioneri për zgjerimi Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit Filip Riker. Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike dhe të sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e kryeministrit Zoran Zaev është larg realizimit të pritjeve të qytetarëve për kthimin e drejtësisë apo sundimin e shtetit ligjor, që sipas tij ishte kapur në skajshmërin nga pushteti ish kryeministrit Nikola Gruevski. Dujovski thekson se fatkeqësisht edhe pushteti aktual sipas tij po dëshmon se pa një ndërhyrje të fuqishme nga jashtë, vështirëse do të arrijë në reformat e nevojshme për të ardhmën e vendit.
Za žal, nije neme predula sme vovje dve godini od koga je Zaev na vlast vo, što i gleda me dika pohtom me bez međunarodni posrednici.
Për fat të keqe, ne në këto dy vite që kurë Zaev i erdhe në pushtet, nuk kemi shënuar ndonjë përparim dhe sërish e shohim se pa ndërmjetësim nga jashtë punët e nuk na shkojnë si duhet. Pas këtyre vizitave dhe atyre që mund të ndodhin, presë që të kemi përparim dhe përdalim nga e kaluara, tani do të shmangimi bisedave të gjata e të mundimshme, thot Dujoski. Ai ndërko thekson nevojen që institucionet të kryejnë detyrimet e tyre në funksion të përmbushjes reformave të domosdoshme për afrimin e vendit të drejtë bashkimit evropian.
Се разбира сето тоа ќе биде џабе без реформите во правосудниот систем.
Куптоот се е гјето кјо мбаштетје до тијете код па реформата не војшме на системи на дритасис. Не вечан ти куршојим се да прокурорија специјале поради органе тијерата дритасис јан ван на пик пјуетје, сота Дујоски. Иша дипломати Муамет Халили, и цели ка тјена дhe депутет на диса përбърја парламентаре, theksonë rëndësinë që kanë reformat, jo vetëm në drejtësi, por edhe sektor të tjerë, që edhe 2 vjet pas ndërimit të pushtetit, vazhdojnë të jenë të politizuara apo në shërbim të politikës ditore.
Konsideroj se realiteti është i tillë. Provat kanë treguar se kur bisedohet për çështje shumë të rëndësishme, edhe për vendime të cilat kanë të bëjnë me ardhmërinë e shtetit, e që pozita dhe opozita nuk kanë qëndrim të njëjtë, atëherë pa ndërmjësime në të huave, kjo që është e pamundshme.
Thot Halili, si pas ti dëshprimi i qytetarëve është i madh nga prokuroria speciale, e cila nuk arriti të arsyetoj besimin e madh që kishtën nga qytetarët për vendosin e drejtësis në vend.
Podkesisht nuk tregoj se është e gatshme edhe aft që ta qoj punën dhe rifund, sa që ka mundësi që qestartë specialis të kenë qenë të involvuar në marjen e rushvetit.
Thotë ishe diplomati Muhammed Halili. Debati për reformat në drejtësi po vazhdon tani një kohë të gjatë dhe partit nuk po merren vesh, kryesisht për prokurorin speciale, pa ditë penale që kanë ngritur ajo ndaj ishe zyrtarëve e që kanë për bazë aferën e përgjimeve. Por qeveria e kryeministrit Zoran Zaev ka dorëzuar në kuvend një draft ligje për prokurorin publike pa mbështetjen e opozitës dhe në vend të prokurorisë speciale ka propozuar një prokurori të re për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë dhe në vend të Katica Janevës për drejtuesit të kësaj prokurorie ka propozuar Vilma Ruskovskën, të cilën opozita e quan dorë të zgjatër të kryeministrit Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të ndërruar, kjo ishte Tëra për këtë edicion. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.